Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Helsingin Sanomien toimittaja Unto Hämäläinen. Me puhutaan Suomesta Euroopan hulluna vuonna 1989. Kaksi tällaista tämän kirjan ulkopuolelle menevää teemoista. Toinen on se, että tämä on nyt harvinainen jatko-osa, tämä ohjelma, koska me ollaan aiemmin tehty Unto Hämäläisen kanssa ohjelma Suomesta Orwellin vuonna 1984, mutta nyt siirrytään jatko-osaan hullu vuosi 1989. Mutta sitten tällainen asia, mikä ei ole sun kirjassa, mutta joka oli tämän viikon uutisia, eli se, että kyseltiin ihmisiltä, että mitkä lähiajat on ollut parhaita, ja ihmiset vastasivat jopa sellaiset, jotka ei ollut ikään kuin viettänyt aktiivista aikaansa 80-luvulla, niin kaikkein suurinta nostalgiaa tai kenties realistisia arvioita esitettiin 80-luvusta, mutta 80-luku oli Gallupin voittaja. Osaisitko arvioida, mistä tämä johtuu?
En ole varsinaisesti yllättynyt tästä tuloksesta. Ja se varmaan johtuu aika pitkälle juuri siitä, että mä olen nämä kaksi vuotta, eli 84 ja 89 vuodet, käynyt huolellisesti näiden kirjojeni takia läpi. Ja sitten oikeastaan vahvistusta omille mielipiteilleni sain uuden vuoden päivänä, kun M.A. Numminen oli TV1 haastattelussa. Ja siinä Numminen eritteli näitä viime vuosikymmeniä. Ja hänkin nosti tämän 80-luvun, sanotaan, hyväksi vuosikymmeneksi. Ja Numminen haastattelu oli todennäköisesti tehty ennen kuin tämä Gallup tuli. Eli se oli sillä tavalla myös objektiivinen, eikä kansaa kosiskeleva. Eli olen ihan samaa mieltä kuin M.A. Numminen siinä haastattelussa. Eli silloin oli poikkeuksellinen tämmöinen pitkä, hyvä vaihe Suomessa. Kaikki meni eteenpäin taloudessa, yhteiskunnassa, laajemmin politiikassa. Ja kuten Numminenkin sanoi, niin tämmöinen oli semmoinen niin kuin tasa-arvon henkäys. Eli jos näitä itsenäisyyden ja vuosikymmeniä funtsaa takaisinpäin, niin todennäköisesti se Suomi oli tasa-arvoisimmillaan juuri 80-luvun puolen välin loppupuolen paikkeilla. Ja tässäkin sitten on toinen puolensa, että mistä Numminen sanoi, että pidettiin kyytä povellamme. Eli sitten tämä sanotaan ehkä tämä menestys rakentui kuitenkin pikkasen, eikä ihan pikkasenkaan, niin harhaa. Että meille ei oikeasti mennyt niin hyvin kuin me luulimme ja uskottelimme silloin. Mutta että muistikuva on tietysti ihan selvästi, kun näitä vuosikymmeniä muistelee, niin jos minultakin olisi kysytty, niin ilman muuta 80-luku olisi ollut se voittaja.
Olisiko tässä, mä esitän niin kuin muutaman vaihtoehtoisen skenaarioista. Yksi on hyvä taloudellinen kehitys noihin aikoihin 80-luvun lopussa. Puhuttiin Suomesta Pohjolan Japanina ja olisiko tällainen niin kuin rahallinen kehitys vai olisiko jonkinlainen muu tasa-arvoajattelu jotenkin nostanut päätänsä. Tarkoitan ehkä tällä sitä, että oliko tämä ikään kuin systemaattisen hyvän politiikan tulos vai osuiko Suomi sitten jotenkin hyvään poliittiseen yleismaailmalliseen saumaan ehkä taloudellisesti?
Oikeastaan näitä kaikkia. Eli kun tämä talous alkoi vahvistua, sanotaan siinä 82-83, niin siitä sitten ihan se vuosikymmenen loppuun asti oli joka vuosi oli hyviä kasvuvuosia. Ja tämä mainittu 88-89, niin silloinhan odotettiin lievää taantumaa, mutta ei mistään taantumasta ollut tietoakaan, vaan mentiin ihan täysin purjeen eteenpäin talouden puolella. No sitten oli tämä miten mä nyt sanoisin, että oli vielä Suomi oli ehkä jonkin verran muusta Länsi-Euroopasta jäljessä siinä suhteessa, että meillä ei puhallellut tämmöiset tuulet, tämmöiset niin kuin voimakkaasti tämmöiset itsekkyyden tuulet. Eli oltiin valmiita jakamaan sitä yhteistä hyvää, tätä taloudellista hyvää tasaisesti joka puolelle. Se oli poikkeuksellinen tilanne, mutta Sitten täytyy vielä yksi pointti sanoa, että miten mä nyt sanoisin, mehän Suomihan hyötyi silloin 80-luvun lopulla ensimmäistä kertaa todella paljon tästä idän ja lännen tässä kitkakohdassa olevasta paikasta. Eli pystyttiin esimerkiksi idän kaupalla tasapainottaa lännen kaupan vaikeuksia ja että meillä oli se, että kasvukautta pystyttiin jatkamaan, ja siinähän jälkikäteen se on helppo sanoa, oli tätä itsepetoksen makua, että olisi pitänyt arvata, että ei tämä voi jatkua tuolla itän puolella tämä homma entisessä muodossaan, mutta sitä me emme kyllä arvanneet.
Tullaan tuohon aiheeseen varmaan vielä palaamaan useitakin kertoja tässä ohjelman aikana, mutta sä aloitat kirjan tällaisella kannattiko syntyä Suomeen -kysymysmerkillä, jota mä tulkitsin tällaiseksi vähän, miten sanoisi, laaja-alaisemmaksi ilmapiirin tutkimiseksi ja lapsilisistä ja tämän kaltaista, puhut, nostat niitä esiin ja ei ollut puhetta PISA-tutkimuksista, mutta oli erilaisia kansainvälisiä vertailuja Economist-lehdessä ja niin eteenpäin. Voisiko tähän tiivistää tämän kysymyksen sillä tavalla, että mikä Suomen ilmapiiri oli? Ja otetaan tuohon mukaan tuo ikään kuin kansainvälisessä vertailussa, vaikka sä osin viittasit siihen jo äsken.
No, ilmapiiri oli semmoinen, että otetaan nämä lapsiasiat, kun siitä tuo kirja lähtee liikkeelle, niin kun tuntui siltä, että joku kohta yhteiskunnassa puristi, ja se nyt oli tämä päivähoito silloin 80-luvun puolessa välissä, niin siihen pystyttiin tarttumaan sillä lailla. Oli toisaalta varoja ja oli toisaalta haluja, että pistetään tämä homma kuntoon. Ja kun 84 silloiset demarien puoluesihteeri Erkki Liikanen ja keskustan puoluesihteeri Seppo Kääriäinen teki sen sopimuksen siitä, että miten miten näitä päivähoitoasioita ruvetaan järjestämään, niin kyllä se sitten vuosikymmenen loppua kohteen se sopimus, tavallaan se poliittinen sopimus oli jo tuolla päiväkotien tasolla toteutumassa, että tiedän se ihan oman perheen kokemuksesta, että päivähoitopaikkoja alkoi tulla, niitä rakennettiin ja silloin oli sosiaaliministerinä Tarja Täti, eli Tarja Halonen, joka paimensi koko viin otteen niin sitä asiaa eteenpäin, että eihän se meistä silloin tuntunut kovin kummalliselta. Me pidettiin sitä luonnolliselta, tottahan tämmöinen, kun poliitikot oli tehnyt päätöksen, niin niiden velvollisuus oli se toteuttaa. Mutta olihan se tavallaan, jos sitä sitten jälkikäteen miettii, niin olihan se huikea juttu, että tämmöinen iso ongelma, eli päivähoidon järjestäminen, niin se pystyttiin 5-7 vuodessa pistämään yhteiskunnallisella päätöksellä niin hyvään jamaan, että kyllä Suomi varmaan mikä tahansa vertailun kesti. Okei, asiassa on myös se toinen puolensa, että työmarkkinat veti sillä hetkellä niin hyvin, että kaikki naiset tarvittiin työmarkkinoille. Eli tässä oli myöskin sitten työnantajapuolella suuri intressi saada tämä homma toteutumaan. Että ei ollut oikein ketään, jolla olisi ollut intressiä vastustaa sitä.
Voisi jatkaa suoraan tuosta väestörakenteesta, että Suomi oli varsin, sanoisiko nyt, yhtenäiskulttuurinen tai monokulttuurinen maa, ja työvoima ja sen rakenne oli aivan erilaista kuin mitä se nykyään on. Oliko tällainen lintukotoajattelu, niin kun, oliko se yksi näistä tavallaan harhoista, mitkä piti puhkaista sitten tämän vuoden jälkeen?
No, kyllähän se sitä oli. Eli vielä vuonna 1989 minullekin, kun tein tätä kirjaa, niin oli se minullekin suuri yllätys, että Suomihan oli pitänyt rajat kiinni. Eli me oltiin supisuomalaisia silloin vuonna 1989 ja ulkomaalaisten määrä, ja nyt mä en puhu ollenkaan mistään pakolaisista eikä tämmöisistä asioista. Pakolaisillahan tänne ei ollut mitään mahdollisuutta tulla, vaan ylipäänsä ulkomaalaisista työntekijöistä. Niin Suomi piti ihan tiukat rajat silloin 89 ja 9 asti. Kunnes sitten se, että meillä oli varsinkin täällä Uudellamaalla pääkaupunkiseudulla niin kova työvoimapula, että kesällä 89 Suomen hallitus, eli silloin se oli Holkerin hallitus, käynnisti Neuvostoliiton viranomaisten kanssa neuvottelut siitä, että voisiko Virosta saada työvoimaa tänne. Ja sehän oli valtava ajatuksellinen muutos. Se oli todella historiallinen käänne. Ensinnäkin, että Neuvostoliitto tunnusti, että sillä voisi olla liika työvoimaa, joka voisi tulla länteen. Se oli aivan vallankumous. Ja sitten toisaalta Suomen puolella oltiin valmiita ottamaan. Että tässä tapahtui huomaamatta niin Suomen ja Neuvostoliiton suhteessa melkoinen käänne. Ja se käänne toteutui nopeasti sillä lailla, että jo vuoden 1989 loppupuolella Suomessa oli 1000 kunta virolaista, jotka olivat saaneet työluvan täällä ja olivat täällä täydessä työn touhussa. Ja siitähän tämä Suomen ja Viron tavallaan vuoronvaihto alkoi.
Täällä on tänään siis vieraana toimittaja Unto Hämäläinen. Me puhutaan Suomesta Euroopan hulluna vuonna 1989. Tutkimuksessa, historian tutkimuksessa ja politiikan tutkimuksessa alkoi puhaltaa jonkin verran uusia tuulia ja talvisota, siitä sai vihdoin puhua, eli veteraanien asema otettiin eri tavalla esiin ja myös tällaisia aikaisemmin, miten se nyt sanoisi, revisionistisia kantoja talvisotaan ja jatkosotaan sai esittää. Miten tämä näkyy, tämä murtuma?
No sehän oli sillä lailla, niin kuin nykyisin katsottuna, hurja tilanne, että silloinhan marraskuun lopulla 1989 tuli 50 vuotta talvisodan alkamisesta. Ja jo muistaakseni vuoden 1988 loppupuolella tavallaan ilmeisesti presidentti Koiviston ja hallituksen sisäpiirin kesken vallitsi suuri yksimielisyys siitä, että tätä ei millään tavalla valtiollisesti tätä nimenomaista päivää muisteta, mutta että käynnistetään laajapohjainen valmistelu talvisodan päättymisen, eli 13.3.90 50-vuotispäivän viettämiseksi. Ja sitten siihen asetettiin oikein jokaisesta eduskuntapuolueesta koottu parlamentaarinen laajapohjainen komitea, niin kuin siihen aikaan oli tapana, ja sitten käynnistetään tämmöiset isot valmistelut tämän päättymisen juhlimiseksi. Ja sehän oli tämmöistä juuri sen ajan peitepolitiikkaa. Eli kun puhuttiin tästä päättymisestä, niin saatettiin sillä livulla unohtaa tämä talvisodan alkaminen. Ja miksi se oli hankala asia? Se oli silloin 89 alkuvuonna vielä hankala asia, koska Suomella ja Neuvostoliitolla oli tasan päinvastainen käsitys siitä, että miten talvisota alkoi. Ja silloin näytti siitä, että tästä asiasta, mistä me emme voi puhua, meidän täytyy vaieta. Mutta se vuoden aikana tilanne muuttui sitten ihan toisenlaiseksi, eli kun Neuvostoliitossa, muistaakseni se oli elokuun loppupuolella, julkistettiin Molotovin ja Ribbentropin vuonna 1939 tekemä sopimus. Jota aikaisemmin 50 vuotta Neuvostoliitto oli sanonut, että tämmöistä sopimusta, etupiirisopimusta ei olemassakaan, jossa sitten yksiselitteisesti todettiin, että Suomi ja Baltian maat oli tällä sopimuksella annettu Neuvostoliiton etupiiriin. Niin totta kai se keskustelu sitten muuttui myös Suomessa, mutta valtiovalta ei ennättänyt enää tähän rytmiin mukaan, vaan 30. marraskuuta 1989 ei Suomessa virallisesti ollut minkäännäköistä juhlapäivää, tai sitä ei virallisesti muistettu ollenkaan tätä.
Mutta tässä ohjelmasarjassa käsitellään aika usein historiaa ja poliittista historiaa, ja tuntuu siltä, että on sellaisia kipukohtia vieläkin, että nyt kyllä siis saa puhua, ja puhutaan aseveljeydestä Saksan kanssa, ja siis on tällaisia niin kuin tabuja, ei enää niin kauheasti ole, mutta on tarvetta, siis kirjoitetaan kirjoja, joilla on aika laaja lukijakunta, jotka sitten katsovat no nimenomaan ehkä aseveljeyttä Saksan kanssa. Ja toinen, joka tuntuu olevan sellainen ikuisuusaihe, on se, että vuoden 1918 traumat ei häivy. Niistä tulee kummallisesti radioon palautetta, että on tällainen, onko meillä joku tarve vielä katsoa jotenkin uudelleen tulkita historiaa, jotain sellaista, mitä ei tuolloin vielä tapahtunut, kun keskustelu suhteessa Neuvostoliittoon ikään kuin hälventyy?
Mä olen aivan vakuuttunut siitä, että meidän vuoden 18 sisällissodan trauma elää juuri sen takia, että tavallaan se koko sodan jälkeinen aika, siis vuodesta 1944 eteenpäin, sitten tosiaan tähän vuoteen 1989, jolloin kielen kannat alkoi vapautua, niin se oli semmoista aikaa, että tavallaan meidän omaakin historiaamme jouduttiin koko ajan katsomaan sillä tavalla, että onko tästä nyt viisasta puhua? Vai kun siitä ei voi puhua, niin meidän pitää vaieta. Eli siinä oli niin kauhean pitkä aika, jolloin olisi tätä hiljaista aikaa. Ja sitten tavallaan mä niin kuin puolin ja toisin, miten mä sanoisin, nämä asiat patoutui ihmisten mieliin. Ja se kestää sitä aikansa, että otetaan tavallaan se hiljaisen ajan, tai se hiljainen aika kiinni keskustelussa. Kun mä luin just tässä joululomalla esimerkiksi tuon keskisarjan Viipuri 1918, joka on kanssa yksi vuosikirja, niin kyllähän sekin on esimerkki semmoisesta kirjasta, joka nuori tutkija tekee semmoisesta asiasta, josta on sinänsä kirjoitettu, mutta kyllä tämä Viipuri 1918 olisi voinut ilmestyä jo vaikka esimerkiksi vuonna 1960, mutta ei vaan ilmestynyt.
Aivan. Siirrytään tästä aivan toiseen aiheeseen, koska siis meidän käsillä on tämä Unto Hämäläisen kirja Suomi Euroopan hulluna vuonna 1989. Tapahtui niin monta asiaa, että täytyy mennä tässä hieman poikkelehtien eteenpäin. Rahamarkkinat vapautuu ja raha nousi päähän, syntyi uudenlaisia rahajulkkiksia ja sijoittajia ja rupesi olemaan aika villi ilmapiiri. Voisi tätä jotenkin analysoida tai tiivistää, vai onko kysymys vain jostakin holtittomasta prosessista, joka jotenkin riistäytyi käsistä?
Siinä oli kysymys holtittomasta prosessista, joka riistäytyi käsistä. Mutta se oli sillä tavalla jännä, että se tapahtui, on harvoin käy sillä lailla, että koko yhteiskunnassa tapahtuu ihan meidän tavallisten asunnonostajien tasolla meidän elämässämme. Meiltä meni jotenkin holtti pois, tuli liikaa rahaa liian nopeasti meidän käsiimme ja me jotenkin menetettiin harkintakykymme siinä melskeessä. Mutta samalla tavalla harkintakyky meni ihan yhteiskunnan ylätasolla. Eli kyllähän se oli aivan hurja juttu maaliskuussa 1989, että meillä oli kaksi suurta liikepankkia, Kansallispankki ja Yhdyspankki, ja Kansallispankki yritti vallata se Yhdyspankin. Ja panokset oli ihan valtavat, kerta kaikkiaan. Ja se ei ollut ainoa, vaan oli lehtitaloja yritettiin vallata, vakuutusyhtiöitä yritettiin vallata, teollisuusyrityksiä yritettiin vallata. Ihan muutaman kuukauden aikana niin Suomessa korkeimmalla tasolla, koko Suomen talouselämä ytimessä käytiin tämmöistä nurkanvaltaustaistelua. Semmoista ei ollut koskaan aikaisemmin tapahtunut, eikä ole muuten 25 vuoteen tapahtunut sen jälkeen. Ja tämä joka päivä oli jotain kamppailua menossa, ja meno oli aika villiä.
Ja tämä ilmeisesti ei koskenut pelkästään, tarkoittaa, että syntyi sellaisia uudenlaisia julkiksia, Kouri, Frykman,
Tuunanen,
joo. Ja sitten myös kansalaiset jonottivat ostaakseen pörssiosakkeita. Ja tämä oli sitten, ilmeisesti tämä läppäsi koko yhteiskunnan.
Kyllä se, joo. Kaikki, joilla oli pikkusenkin ylimääräistä rahaa, tai vaikka ei olisi ollutkaan rahaa, jos vaan sai pankista rahaa, niin piti lähteä johonkin bisnekseen mukaan. Se on ihan uskomatonta. Ja sitten just tämä tilanne, että otan nyt esimerkiksi tämän Frykmanin, Peter Frykmanin, joka oli siis tämmöinen, tämä nyt olisi ollut iältään alta 40, ei kovin hyvin menestynyt yrittäjä maustealalla Helsingissä. Ja sitten yhtäkkiä hän ilmaantuu otsikoihin ja kerrotaan, että hän on Suomen Yhdyspankin huomattava osakkeenomistaja, joka heiluttelee vaan toista liikepankkia. Ja kukaan ei oikein ymmärrä, että mistä ihmeestä tämmöinen Frykman on voinut tulla. Ja sitten sitä hän pelailee tässä kuviossa ihan samalla kuin tämä Tuunanen, että hän pystyi Sammon suuren vakuutusyhtiön yhtiökokoukseen kokoamaan semmoisen miljoonien arvoisen potin osakkeita ja siellä pisti vanhat osakkeenomistajat seinään vasten ja teki kauppoja sinne ja tänne. Ja nämä oli sitten kansikuvapoikia myöskin julkisuudessa.
Mutta oli muutamia varoittavia ääniä, että nyt talous on ylikuumentunut ja niitä tuli arvovaltaisilta tahoilta. Miksi ihmeessä näitä ei kukaan tuntunut uskovan? Oliko tällainen onnellisuuden tilasta tai auvon tilasta on niin hankala siirtyä pois?
No jälkikäteen nyt me jo vuosia sitten edesmennyt Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kulberi, hän oli tämmöinen, että hän piti varmaan, jos en ihan kerran viikossa, niin ainakin kerran kuukaudessa jossakin semmoisen jyrähtävän puheen. Hän puhui kulutusjuhlasta ja yritti puhua sekä meille tavallisille suomalaisille että pankkien johtajille, että yritysjohtajille ja kaikille kalvojen kanssa kävi esiintymässä ja puhui, että havahtukaa nyt ja lopettakaa ja rauhoittukaa ja kaikkea muuta. Mutta ei kukaan, tai siis totta kai kuunneltiin häntä ja lehtiin tehtiin juttuja ihan asiallisesti Kulberin jyrähtelyistä, mutta ei se vaikuttanut. Ja jälkikäteen mä oon miettinyt sitä paljon ja kirjaa tehdessäni erityisesti sitä, mistä se johtui, että ei kuunneltu hänen kaltaisiaan ihmisiä. Niin kyllä se varmaan johtui siitä myöskin, että Suomi oli varsinkin sodan jälkeisen ajan elänyt semmoisten auktoriteettien varjossa ja pelossa. Ei sitä Kekkosenkaan ajasta niin pitkästi ollut siinä. Niin jotenkin oli sellainen tuntu, että puhukoot nyt, että me tehdään tämä homma. Ja kyllä me tiedetään, mikä on meille hyväksi. Mutta ei me kyllä tiedetty.
Ei. Täällä on tänään siis vieraana Helsingin Sanomien toimittaja Unto Hämäläinen. Me puhutaan Suomesta Euroopan hulluna vuonna 1989. Siirrytään tälläkin hetkellä hyvin ajankohtaiseen aikaan, koska olet nimennyt yhden luvun kaikkien aikojen paksuin Hesari, joka oli muistaakseni 144-sivuinen. Ja
kyllä.
Mitä tämä ilmensi, tämä 144-sivuinen Hesari, ja miksi ei ole enää mahdollista?
No, 144-sivuinen Hesari ilmensi ensinnäkin sitä, että se oli paperisen sanomalehden huippuvuosi. Voi sanoa, että melkein jokainen suomalainen luki siihen aikaan sanomalehteä ja nimenomaan tämmöistä paperista sanomalehteä. Ja Helsingin Sanomat oli sitten maan johtava sanomalehti ja myös Pohjoismaiden johtava sanomalehti. Levikki oli valtava ja ilmoitustulot oli tästä taloudellisesta tilanteesta johtuen ja mahtavat. Ja silloin piti tehdä tämmöistä isoa lehteä. Että se oli tavallaan semmoinen yhden pitkän kehityskulun huippuvuosi myös tässä mielessä. No sitähän me emme voineet tietää silloin, että tästä ei mennäkään eteenpäin. Tai että kasvu ei voi jatkua. Mutta sitten se kuvasi myös silloista mediatilannetta laajemminkin. Eli tavallaan kun ei ollut mitään sosiaalista mediaa, on hyvä muistaa, että internet ei ollut, sitä ei ollut mitään tämmöistä toista maailmaa, mediamaailmaa tavallaan. Eli kaikki toimi sanomalehtien, television, radion kautta. Ja nämä kaikki yksiköt oli erittäin voimakkaita. Sitten täällä sähköisellä puolella oli Yleisradio, oli vahva tekijä. MTV oli vahva tekijä myöskin. Ja sitten ehkä tämä myöhemmin näkynyt, kaikkialla näkynyt murros oli jo tulossa radioon, koska 85 olivat aloittaneet nämä paikallisradiot. Mutta paikallisradioita oli paljon, ne oli hauskoja, mutta ne oli jotenkin harmittoman tuntuneet niin kuin lisäke. Ei me osattu pitää niitä, että ne olisivat tämän vanhan vakiintuneen systeemin järkyttäjiä.
Miten ihmeessä se on mahdollista? Mä nyt viittaan tässä tähän Hesari-esimerkkiin ja toit esiin nämä radioesimerkit, mutta saman aikaan jossakin Napakymppi TV-ohjelmassa oli yli 2 miljoonaa katsojaa joka kerta. Ylen uutiset taisi kerätä 2,2 miljoonaa kuulijaa, normaali lähetykset. Mihin tämä yhtenäiskulttuuri yhtäkkiä romahti? Siis nyt, mä en muista, että tuossa kirjassa mainitsit nykyään uutisten, onko se 600 000 vai? Joo. Niin mihin meidän yhtenäiskulttuuri, mihin se hajosi? Niin tosta vaan.
No se rupesi hajoamaan sitten 90-luvulla ensinnäkin siihen, että tuli lisää välineitä. Ja sitten uutislähetysten rytmi muuttui. Eli hyvä on muistaa sekin Yleisradion kohdalla, kun nyt ollaan täällä Yleisradion tiloissa ja Yleisradion lähetyksessä, niin tavallaan se koko televisiotoimintahan tähtäisi siihen aikaan Ylessä siihen, että on hyvät pääuutiset, 20-30 pääuutiset, jossa tosiaan tavoitellaan parin miljoonan katsojakuntaa. Ja Yleisradion toimittajat työskenteli se koko päivän siihen. Että oli pieniä uutislähetyksiä oli sitä ennen, mutta ei se tavoite oli se. Ja sitten toisaalta suomalaiset olivat tottuneet siihen, että 20-30 pitää olla kotona katsomassa, jos aikoo nähdä, että mitä maailmassa on tapahtunut. Ja 10 uutiset, joka oli siihen mennessä 8 vuotta pyörinyt MTVn puolella, niin sekin oli saamuttanut kanssa samanlaisen aika lailla instituution aseman jo. Eli se ilta rytmittyy sillä tavalla normaali perheessä, että katsotaan 20-30 uutiset Ylen puolelta ja sitten 22 katsotaan Maikkarin puolelta. Ja sitten mä kuvaan tuossa kirjassa sitä vielä, että sitten joulukuussa 89 Maikkari teki jotain semmoista niin kuin aivan sopimatonta. Eli ryhtyi julkaisemaan tai toimittamaan näitä aamu-uutisia. Ja eli televisio saattoi laittaa uutismielessä auki jo aamulla. Se tuntui aivan merkilliseltä, että mä muistan sen oikein hyvin, että se oli joulukuun ensimmäinen päivä 89, kun katsoin niitä uutisia. Ja kyllä se oudolta tuntui, että miten tämä nyt voi olla mahdollista, että onko tämä laillistakaan. Mutta siitä sitten alkoi myöskin tämä muutos.
No siirrytään taas aivan eri asiaan, mutta eli varovaisiin askeliin kohti Länsi-Eurooppaa tuohon 89 nyt nimenomaan hetkinen se vuosi, jolloin Suomi liittyi Euroopan neuvostoon vihdoinkin, mikä oli sitten tällainen, siis kaikki Länsi-Euroopan maat kuuluivat Euroopan neuvostoon, paitsi Suomi, ja noin myöhään alettiin ottaa, siis tämä oli todellakin varovainen askel, että siis Euroopan neuvostohan ei kuitenkaan ollut siis sillä tavalla mikään läntinen organisaatio, jolla olisi ollut, no en mä halua vähätellä sen merkitystä, mutta vasta tuolloin alettiin sitten niin kuin lähestyä. Oikeastaan nyt mä voisin ottaa kysymystä taaksepäin, koska Kekkosen politiikkaanhan kuului aina tämä, että pidetään Moskova rauhallisena, mutta mennään sitten Länsi-Euroopan taloudelliseen kehitykseen mukaan. Mutta mitä tämä Euroopan neuvosto sitten edusti tässä?
No se Euroopan neuvoston kuviohan oli sillä lailla erikoinen Suomen kannalta, ihan kiistatta. Mä sanoisin, että vaikka Suomessa sitä ei ole ehkä oikein kerrattu myöntää, mutta tämä suomettumistermin yksi syy oli varmaan se, sen syntymisen syy oli se, että me emme olleet siinä Euroopan neuvostossa. Että se, että me oltiin kuitenkin markkinatalousmaa, Länsi-Euroopan maa ja kaikkea muuta, mutta sitten tämä Euroopan neuvosto oli meille semmoinen, jota ei sitten kerta kaikkiaan, siihen ei voitu mennä jäseneksi. Ja mikä se syy sitten poimiltaan oli, niin kyllähän se oli tietysti se, että Neuvostoliitto suhtautui siihen ihan siihen vuoteen 1988-1989 niin ehdottoman kielteisesti siihen järjestöön. Ja kysymys oli siitä ihmisoikeussopimuksesta. Eli kun tavallaan neuvoston jäsenmaat sitoutuivat niin kuin tähän sanotaan läntiseen ihmisoikeuskäsitykseen ja sen edistämiseen, niin tottahan Suomi oli ihan samanlainen kuin Ruotsi ja Norja ja Tanska ja Islanti ja niin poispäin. Eli kyllähän me olisimme omasta puolestamme voineet sen allekirjoittaa, mutta kun jos Suomi olisi ennen tätä kylmän sodan aikana sen allekirjoittanut, niin se olisi Neuvostoliiton silmissä katsottu tämmöiseksi, miten sanoisi, neulanpistoksi. Ja vasta silloin ajat olivat semmoiset, että se askel roihettiin tehdä. Ja mä muistan, että 88-89, jolloin tämä prosessi oli päällä, niin kyllä meidän poliitikot oli hyvinkin varovaisia vielä ja ei sillä millään lailla elämöity. Ja jos naapuri olisi jyrähtänyt, niin en yhtään osaa sanoa, että olisiko kantti kestänyt vielä sitä eteenpäin jäsenyhteydestä.
Mietitään tuota eteenpäin ja hypätään sun kirjassa kohtaan presidentti Koivisto. Mun on niin kuin ihan sivuhuomautuksena sanottava, että siis mun täytyy perehtyä nyt joskus tuohon Koivistoon paremmin, koska siis nämä Baltian lausunnot silloin, mitä Koivisto antoi, mun mielestä ne oli kyynisiä, vastenmielisiä. Mun Koivisto-antipatiani nousi silloin niin kuin ihan käsittämättömiin lukemiin. Sitten kuitenkin mä oon saanut kuulla tai siis lukenut jostakin, että Koivisto kuitenkin se oli niin kuin erittäin, että siis niin kuin sympatiseerasi Baltian kehitys. Mutta mulle Koivisto edustaa sellaisen, joka ei ole huomannut, että aika on mennyt sen ohi ja joka kyynisesti pitää päänsä. Mulle Koivisto edustaa sellaista presidenttiä, enkä mä voi antaa anteeksi niitä lausuntoja, mitä se antoi siihen aikaan 89 ja myöhemmin.
Kyllä sun pitäisi antaa jo 25. vuodessa, niin syntitaakka on keventynyt. Mutta kyllä se noin pelkistä oli se, että kyllä se tavallaan Suomen suhteet Viroon, niin se oli sellainen peili, että siinä koko sen, ja se oli nimenomaan tämä vuoden 1989 suuri juttu, että sitä kautta sitä Suomen liikkumavaraa mitattiin. Että kun tavallaan Neuvostoliiton johto ja Moskova oli menettänyt sillä tavalla kiinnostuksensa siihen, että miten Suomi järjestää näitä länsisuhteita. Ei ollut puuttunut esimerkiksi tosiaan tähän Euroopan neuvoston jäsenyyshankkeeseen laisinkaan. Niin Neuvostoliitto oli erittäin kiinnostunut siitä, että miten Suomi järjestää suhteensa Viroon. Ja mistä siinä oli kysymys? Neuvostoliiton johto, Gorbatsovia myöten, pelkäs koko ajan, että heidän liittovaltionsa hajoaa. Ja kun nämä itsenäistymishankkeet oli voimakkaimpia juuri Baltian maissa, niin heidän näkökulmastaan, kun Suomella ja Virolla oli kuitenkin muotoutunut tämä tietynlainen erityissuhde, niin he halusivat sitä tarkkailla, että ei Suomi nyt vaan ole provosoimassa ja kiihottamassa mieliä Tallinnassa ja Riikassa ja Vilnassa siihen suuntaan, että pitää Neuvostoliitosta hajota. Ja Koivisto noudatti tosiaan tätä mainitsemaan kylmää politiikkaa, ja hän ei halunnut antaa siihen mitään aihetta tähän epäilykseen. Mutta se ei enää sitten pidätellyt tavallisia suomalaisia. Tavalliset suomalaiset kyllä kiihotti. Mutta sen mä sanon vielä tuosta Koivistosta. Siis mä en mitenkään halua tässä esiintyä Koiviston puolustajana historiallisessa mielessä, mutta sen mä nyt kuitenkin sanon, että vaikka Koivisto todella katsoi karsaasti sitä, että tätä venettä keikutettiin, toisin sanoen kansalaisjärjestöt ja niin poispäin aktivoituivat voimakkaasti sinne Viron suuntaan juuri tämän 89 aikana, niin ja hän koki sen varmaan omassa työssään kiusalliseksi ja mahdollisesti sai vastata neuvostoliittolaisten kysymyksiin näistä asioista. Niin Koiviston luonteeseen ei kuulunut se, että hän olisi ruvennut kansalaisia kieltämään sitä tekemästä. Että hän äyski toimittajille, hän äyski varmaan virkamiehille, hän saattoi äyskiä varmaan ministereillekin ja niin poispäin. Mutta kun esimerkiksi 89 järjestettiin tämmöinen suuri taksverkkikeräys kouluissa, jossa autettiin Viroa, niin kyllähän sitten varmaan Koiviston auktoriteetti oli niin voimakas, että jos hän olisi halunnut sen kieltää, niin sitä ei olisi voitu järjestää. Mutta hän antoi sen nyt mennä.
Yksi mielenkiintoinen, käyttäisin melkein termiä surkuhupaisa, on se, että suhteessa Neuvostoliittoon Suomi on aina saanut poikkeuksellisen suuren merkityksen. Neuvostoliitossa on vaivauduttu puuttumaan pieniinkin länsi-integraatiopyrkimyksiin kautta melkein sodan jälkeisen historian. Ja sä tässä kirjassa mainitsit, että luit Gorbachev elämäkerran ruotsiksi, mitä se oli 550 sivuinen järkele, ja katsoit, että mitä siellä on Suomesta, ja vastaus on ei mitään. Siis kävikö niin, että Suomi menetti tavallaan aika lailla asemansa tai merkityksensä jotenkin Neuvostoliitolle? Että oli vähän isompiakin asioita liikkeellä.
Joo. Kun me olin tätä oman kirjan ihan viimeistelyvaiheessa, niin mä huomasin, että Hufvudstadsbladetissa Anna-Maja Laurén oli kirjoittanut jutun, ison jutun siitä, että Ruotsissa oli Gorbatsovin tavallaan tämä uudet muistelmat ilmestyneet ruotsiksi. Ja hankin sitten sieltä Ruotsista tämän kirjan. Ja siinä vaiheessa, kun ihan kirjoitin viimeisiä liuskoja tuossa lokakuussa tätä omaa kirjaa, niin sitten luin sitä Gorbatsovin paksua kirjaa ja ajattelin, että lisäänpä tähän omaan kirjaan, niin sitten, että mitä Korba on tässä uudessa kirjassaan Suomesta kirjoittanut. Ja se oli mulle, mä sanoin ihan suoraan, että se oli mulle ihan järkytys, että ei mitään. Siis Suomi ei olisi ollut ollenkaan. Ja erityisesti tämä mua harmitti siinä mielessä, että kun Gorbatsov sinä vuonna, juuri sinä 89 vuonna kävi Suomessa, oli täällä 3 päivää, niin olisi nyt edes maininnut kuva tekstissä, että kävinpä muuten Suomessa ja sain hyvän vastaanoton, niin kuin sai. Mutta ei, se ei yltänyt, se ei ollut niin tärkeä asia hänelle, että hän olisi tähän 550 sivun muistelmakirjaansa edes pientä alaviitettä maininnut siellä. Siitä yksikään suomalainen ei ollut myöskään sen kirjan henkilöhakemistossa.
Mutta sitten oli mielenkiintoista taas täysin vastakkainen tendenssi, että hetkinen, mulla ei ole tästä kunnon muistiinpanoja, mutta koetaan nyt muistin varasta sitten, mutta oliko se niin, että Yhdysvaltain presidentillä, eli tässä tapauksessa Bushilla oli siis, mutta tähän presidenttiinstituutien kuului, että ottaa yhteyttä 10 valtion päämieheen tärkeimpiin ja sellaisille, mitä on konfliktialueita, mutta hyvin kummallisesti Suomi oli tässä, muistaks mä nyt oikein tämän
prosessin? Muistat sen ihan täsmälleen oikein, eli se oli tammikuu 89, jolloin Bush tuli valtaan. Hänhän oli ollut 2 kautta Reaganin varapresidenttinä ja käynyt Suomessa 83 ja tavannut Koiviston syksyllä 88 Koiviston Yhdysvaltain vierailulla. Niin hän soitti sitten. 1/10 valtionpäämiehistä oli sitten Mauno Koivisto, jollekka hän soitti ja lausui tervehdyksensä ja ilmoittautui, että minä olen nyt sitten presidenttinä. Ja sehän oli valtava huomio-osoitus Koivistolle. Ja kyllä mulle muodostui semmoinen käsitys, että tämä Bush-Koivisto-akseli toimi siis sillä tavalla, että tämmöinen jonkinasteinen yhteys oli syntynyt. Ja sehän on sillä lailla merkillinen juttu, että Yhdysvaltain presidentin kalenterissa. Ja siellä ei voi olla minuuttiakaan vuodessa aikaa Suomelle, jos ei ole poikkeuksellisia ongelmia. Ja kun meillä ei ollut mitään ongelmia, niin silti tämmöinen jonkinasteinen yhteys muodostui. Ja tuossa kirjassa yritän sitten selvittää sitä, että mistä siinä on kysymys. Ja mä ymmärtäisin, että siinä on kysymys todellakin niin kuin persoonallisuus tämmöisestä, että jotenkin näille kahdelle äijälle, Bush-vanhemmalle ja Mauno Koivistolle, niin muodostui tämmöinen yhteys.
Täällä on tänään siis vieraana toimittaja Unto Hämäläinen, niin me puhutaan Suomesta Euroopan hulluna vuonna 1989. Pieni sivupolku, mutta aika olennainen, koska se kuvaa taas, mikä aika oli päättymässä ja mitä ehkä alkamassa, oli Paavo Väyrysen jupakka 1989. Voisitko valottaa tätä, mitä tapahtui?
No, se lähti liikkeelle siitä, että ilmestyi Jukka Tarkan kirjoittama elämäkerta ahtikaarjalaisesta. Ahtikaarjalainenhan oli silloin jo elämänsä ihan viimeistä vuotta, eli sairas mies ja poissa julkisuudesta, mutta hän halusi tehdä tavallaan tämmöisen muistelmakirjan, ja sitten Tarkka oli siinä tämmöisenä käsikirjoittajana tai pääkirjoittajana. Ja siinä kirjassa sitten julkistettiin tämmöinen kirje, jossa kerrottiin 81 syksyn tapahtumista, kun Karjalainen yritti keskustapuolueen presidenttiehdokkaaksi. Ja siinä kirjeessä kerrottiin, kuinka Väyrynen, joka oli silloin keskustapuheenjohtaja ulkoministeri, oli Viktor Vladimirovin kanssa pohdiskellut sitä, että miten voitaisiin yksissä tuumin auttaa Karjalaista siihen presidenttiehdokkaan paikalle. No kun tämä kirja sitten 89 tuli ulos, niin se käynnisti Suomessa semmoisen ihan valtavan mylläkän. Siis voisin sanoa, että se oli sen syksyn yksi keskusteluaiheet, jossa pohdittiin sitä, että syyllistyykö Väyrynen valtiopetokseen, mitä hän teki, oliko se väärin, oliko se ollut maan tapa, oliko se suomettumista, kaikkea muuta tämmöistä. Tavallaan Suomessa käytiin tämmöinen historian sen sodan jälkeisen historian tämmöinen perkaus tämän yhden kirjeen ja tämän keskustelun kautta. Ja Väyrynen joutui siinä kantamaan, sanotaan, hänen oman sukupolvensa ja häntä edeltävien poliitikkosukupolvien taakan. Eikä sinne paljon ilmoittautunut muita taakankantajia. Väyrynen joutui siinä tavallaan sen symboliksi.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin Sanomien toimittaja Unto Hämäläinen, ja me puhutaan Suomesta Euroopan hulluna vuonna 1989. Siirrytään ainakin vähintään koko Eurooppaa ravistaneeseen tilanteeseen, eli muurin murtumiseen ja siihen ehkä yllättyneisyyteen ja ällistyneisyyteen, miten nopeasti kaikki tuntui tapahtuvan. Mistä pitäisi alkaa perkaaminen? Pitäisikö aloittaa Unkarista vai...
No aloitetaan perkaamista vaikka siitä mun omasta muististani, eli mehän oltiin syyskuun lopulla. Syyskuun viimeisellä viikolla oli Koiviston Länsi-Saksan vierailu, valtiovierailu. Ja sitä oli pitkään valmisteltu ja mä olin siellä toimittajana selostamassa sitä vierailua. Ja kierreltiin pitkin Länsi-Saksan maata, Bonnista aloitettiin ja käytiin eri paikoissa, Münchenissä ja Bremenissä muistaakseni. Jos nyt epäonnisempi hetki on valtiovierailu, niin silloin oli, koska koko maailman huomio oli sinänsä Saksassa, mutta ei siellä voinut olla pienintäkään kiinnostusta Suomea kohtaan juuri sillä hetkellä, kun itä-saksalaiset olivat olleet lomalla Tšekkoslovakiassa, Unkarissa ja muissa näissä kansandemokratioissa. Ja sitten Unkarin kautta Unkari oli avannut rajansa, Unkarista rupesi Itävaltaan vyörymään itä-saksalaisia, jotka ei halunnutkaan palata enää vanhaan kotimaahansa. Ja sitten Tšekeissä ihmiset sai nämä itä-saksalaiset tietoa, että tuota, tämmöinen mahdollisuus on. He tunkeutuivat Länsi-Saksan suurlähetystöön. Tsekkoslovakian virkailija, poliisi yritti estää sen susikoirien kanssa, mutta ihmiset vaan kiipes muurin yli ja linnoittautui, eivätkä suostuneet lähtemään sinne. Ja sitten Saksa, Itä-Saksa ja Länsi-Saksa neuvottelivat, miten nämä ihmiset voidaan, että mitä tässä pitää tehdä. Ja sitten kompromissi oli se, että Länsi-Saksa ilmoitti, että se hakee ne Länsi-Saksaan ne itä-saksalaiset sieltä Prahasta ja kuljettaa ne junalla Itä-Saksan läpi. Aivan hurja tarina. Ja sitten ne junat alkoi vyöryä just Koiviston vierailun aikana sinne Länsi-Saksaan. Ja Itä-Saksa vaati, ainoa mitä Itä-Saksa kykeni siinä epätoivossa tilanteessa tekemään, niin se vaati, että ikkunat on peitettävä niistä junista. Eli ne itä-saksalaiset, jotka oli siellä junassa, niin ne eivät saaneet kurkkia varsinaiseen kotimaahansa, eikä se kotimaan siellä olevat asukkaat saanut katsoa, että mitä siinä junassa oikein on. Ja tämä ryöppy oli sitten ollut siinä lokakuun alussa, ja sitten Itä-Saksa, eli DDR, piti lokakuun alussa 40-vuotis juhlallisuudet, semmoiset tosi mahtipontiset Itä-Berliinissä, ja Honecker oli vallassa, ja siitä muutaman päivän päästä Honeckerin lähimmät miehet syrjäyttivät hänet näiden juhlien jälkeen, ja siitä maan kuukausi, niin Berliinin muuri avattiin. Että siis nämä tapahtumat oli niin, siis se on huikeeta juttua. Siis semmoisia asioita, jotka me luulimme silloin, että nämä on ikuisia, tämmöiset muurit ja rajat. Ja ne, yhtäkkiä ne lähti viikoissa ja päivissä murtumaan.
Se oli myös mielenkiintoista, mitä kirjassa mainitsit, että kaikki ei tapahtunutkaan ehkä tällaisena kansalaisten vapautumiskertomuksena sitä, että kansalaiset alkaa protestoida ja sitten poliittinen järjestelmä ei kestä enää ja koittaa vapauden aika, vaan esimerkiksi Länsi-Saksan tietoinen politiikka oli Saksojen yhdistyminen ja Helmut Kohlin panos tässä asiassa oli suuri. Toisin sanoen se, mikä meidän näyttäytyi tällaisena hurjana vapautumiskertomuksena, oli myös ihan poliittisen aktiivisen toiminnan tulos.
Joo, ja tämä on se mielenkiintoinen pointti todellakin, että silloin 89 syksyllä, ei meillä ollut, me esimerkiksi meillä toimittajilla, jotka olimme siellä Länsi-Saksassa ja seurasimme Koiviston vierailua, ei meillä ollut minkäännäköistä käsitystä oikeasti siitä. Että Länsi-Saksassa oli tehty varmasti 80-luvun loppupuolella jo hyvin tiukka analyysi siitä, että mikä Itä-Saksan tilanne on, ja tultu siihen tulokseen, että Itä-Saksa on romahtamispisteessä. Ja sitten etsittiin vaan sitä keinoa, että miten se homma hoidetaan. Ja ilmiselvästi näyttää siltä, että vuoden 1989 alkupuolella liittolaiseksi löytyi Unkari, joka oli jo omaehtoisesti etsimässä poistumistietä tavallaan Varsovan liitosta ja tästä Neuvostoliiton valtapiiristä. Ja myös etsimässä markkinatalousmallia, omaa markkinatalousmallia. Niin Länsi-Saksan johto, siis Kohl ennen kaikkea, ja Unkarin silloinen hallitus, ne löysivät yhteisymmärryksen siitä, että tämä hommaa lähdetään purkamaan. Ja Länsi-Saksa rohkaisi Unkarin hallitusta tekemään tämän toukokuussa 1989 tämän päätöksen, että se sähköaita, joka oli erottanut Unkarin ja Itävallan, niin sitten poistetaan sähkö. Ja perustelu oli huikea. Se oli se, että Unkarilla ei ole varaa pitää sitä, koska energialasku on noussut niin kalliiksi sitä sähköä siinä aidassa. Ja siitä se sitten alkoi. Ja totta kai Länsi-Saksassa tiedettiin just, että Unkari on yksi itä-saksalaisten suosituimmista lomamaista. Mutta Itä-Saksassa ei Honeckerin kumppanit eivät tajunneet sitä, että ei niitä itä-saksalaisia olisi pitänyt päästää sinne kesänä 1989 sinne Unkarin lomalle. vaan olisi pitänyt pitää ihan kotimaassa lomalla. Ja kun ne päästi ne sinne, niin siitä lähti tämä yksi tavallaan semmoinen joki virtaamaan. Ja nimenomaan tässä Länsi-Saksa oli hyvin aktiivinen. Kuitenkin kaikesta huolimatta luulen, että kyllä Länsi-Saksa johtokin yllättyy siitä, miten nopeasti nämä tapahtumat sitten lähti liikkeelle.
No, kaikki historian tutkimus on sinänsä vaikeaa, mutta mä esittäisin nyt, tämä on hyvin vaikea kysymys, mutta tällaisen kontrafaktuaalisen kysymyksen, jota myös jossitteluksi kutsutaan. Eli kun tässä on käsillä sun kirjassa vuosi 1989, niin tässä on selkeä kuva, mitä tapahtui, mitä muutostendenssejä oli voimassa. Mutta sitten tällainen siis vähän kummallinen kysymys, niin kuin, oliko näin käytävä ja oliko tämä jonkinlaisen, sanotaan vaikka parikymmentä vuotta kestäneen poliittisen prosessin tulos, vai puhutaanko sitten historian kontingenssistä eli sattumanvaraisuudesta, että oliko tämä tilanne jotenkin hallinnassa 89 vai hajosko kaikki 89 vai tapahtuiko välttämätön 89?
Tätä samaa asiaa mä olen miettinyt viime vuosina arabikevään tapahtumien jälkeen. Eli näissähän on paljon sukulaisuutta. Näissä arabikevään tapahtumissa ja näissä vuoden 89 loppuvuoden tapahtumissa. Ja sanotaan näin, että kyllä tässä oli, jokainen saa sitten ajatella oman maailmankatsomuksensa mukaan, että oliko tässä johdatusta vai hyvä tuuria. Mutta jotain erikoista tässä oli, että siitä selvittiin tämmöisestä vallankumouksesta tuossa Euroopan sisällä, Euroopan rajojen sisällä ja tämmöisestä keikauksesta niin vähillä vaurioilla. Ja nyt en puhu ollenkaan taloudellisista ja poliittisista kysymyksistä, vaan puhtaasti ihmishengistä. Että jos se olisi lähtenyt toiseen suuntaan, niin sehän olisi ollut aivan hurja tilanne. Eli eihän siinä olisi tarvittu mitään muuta kuin jossakin näistä paikoista vallanpitäjät olisivat avanneet tulen. Niin mitä se olisi vaikuttanut siinä maassa, mitä se olisi vaikuttanut näissä muissa maissa, jotka tavallaan tämä koko tämä Itä-Euroopan pienet maat, niin ne oli kimppuna, seurasivat toinen toisiaan silloin. Ja oltaisiko taannuttu, olisiko meillä konfliktimallia arabimainen sisäinen tilanne, mitä olisi tapahtunut, jos nyt ajattelee sitä, että kyllähän se oli aivan mahtava juttu ja hieno tuuri koko Euroopalle, että pystyttiin selviämään tästä näin vähäisillä vaurioilla, tämmöisestä historiallisesta kummauksesta.
Suuret kiitokset keskustelusta, Unto Hämäläinen. Oli ilo.
Kiitos samoin.